Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι. Είναι μαζί σας η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Νομού Αττικής. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγωγλωσσάκης. Και όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, είμαστε πλέον στη διαδικασία των εκλογών του κλαδικού σωματείου, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα. Και φυσικά περιμένουμε έτσι με αγωνία να δούμε, και είμαστε σίγουροι ότι θα το καταφέρουμε, να πετύχουμε την αυξημένη συμμετοχή που έχουμε προγραμματίσει και να αποτυπωθεί και στο αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών. Αυτό που έχουμε πει ότι στα 2,5-7 χρόνια με την παράταση δηλαδή που πήρε από τη διετή θητεία λόγω των μέτρων με τον κορονοϊό η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, να μετρήσουμε τώρα και στη συμμετοχή στις εκλογές αυτή τη μεγάλη αύξηση που έχουμε δει στις κινητοποίησεις, στις απεργίες, στην εγγραφή στο κλαδικό σωματείο, και να μπορέσουμε να μετρήσουμε λοιπόν αύξηση και στους ψηφίσαντες και φυσικά να βγει πιο δυνατό το κλαδικό σωματείο από αυτή τη διαδικασία. Σήμερα να πω ότι καταρχάς κάθε μέρα έχουμε εδώ δίπλα στα γραφεία του ΠΑΜΕ, που είναι τα γραφεία του κλαδικού σωματείου, την κάλπη από τις 4 μέχρι τις 8, και κάθε μέρα έχουμε σε κάποιους χώρους δουλειάς, όχι μόνο πρωινές, αλλά ξεκινάμε από πρωινές ώρες, περιφερόμενες κάλπες για να μπορέσουμε, εννοώ ότι δεν είναι σταθερά κάθε μέρα, για να μπορέσουν να ψηφίσουν και περισσότεροι συνάδελφοι, αλλά και να πετύχουμε περισσότερες εγγραφές. Να πω λοιπόν ότι σήμερα είχαμε κάλπη στη Λεωφόρα Αθηνών, στο χώρο της Alpha Bank, από τις 10 μέχρι τη 1, και στο συγκεκριμένο χώρο εξυπηρετούσε να ψηφίσουν και διάφοροι συνάδελφοι από την Εθνική Τράπεζα που είναι ακριβώς απέναντι. Είχαμε από τις 2 μέχρι τις 4 στην εταιρεία τη Μέλλον στην Πειραιώς, μια εταιρεία όπου έχουμε πει πολλές φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι έχει και επιχειρησιακό σωματείο που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ και είναι σε αγωνιστική κατεύθυνση, και με το οποίο το κλαδικό σωματείο έχει πάρα πολύ αγαστή έτσι συνεργασία και συμμετοχή, και τους στηρίζουμε πάντα σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλουν με πάρα πολλές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, και πιο πρόσφατη είναι η ανανέωση της επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασία που πέτυχαν οι συνάδελφοι στη Μέλλον το καλοκαίρι που μας πέρασε. Επίσης είχαμε από τις 3 μέχρι τις 5 κάλπη στην Τράπεζα Πειραιώς στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο Ερίκος Δινάν, όπου επίσης έχουν δοθεί πάρα πολλοί αγώνες και ήταν εμβληματική, ας πούμε, η μάχη που δόθηκε κατά τη διάρκεια της απόσχεσης του τμήματος RBU, όταν δηλαδή το τμήμα των κόκκινων δανείων επέλεξε η Τράπεζα Πειραιώς να το δώσει στην Intrum μαζί με το προσωπικό, και τότε μόνο το κλαδικό σωματείο πρωτοστάτησε στον αγώνα για να οργανωθεί απεργία και κινητοποίηση των εργαζομένων ενάντια σε αυτήν την κατεύθυνση, ενώ όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις εκεί έδιναν απλά, υποτίθεται, μία μάχη πίσω από κλειστές πόρτες σε γραφεία με τη διοίκηση για να πετύχουν δίθεν καλύτερους όρους της μεταβίβασης. Δηλαδή να πάνε οι συνάδελφοι με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Σε αυτό το χώρο λοιπόν εκεί, στη Λεωφόρο Μεσογείων, ήταν και σήμερα η κάλπη για να μπορέσουν να ψηφίσουν και οι συνάδελφοι από την Intrum, και από όλους τους χώρους έχουμε μια καλή εικόνα για τη συμμετοχή. Πέρα από αυτό, από τώρα που ξεκίνησε η εκπομπή από τις 6 ώρα μέχρι τις 8 το βράδυ, θα υπάρχει κάλπη και στην Αγία Παρασκευή, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην αίθουσα του Συλλόγου Γυναικών εκεί. Και η κάλπη αυτή κλείνει δηλαδή την ίδια ώρα που κλείνει και η κάλπη στα γραφεία μας εδώ στο κλαδικό, στις 8 η ώρα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, για την πρώτη μέρα. Θα συνεχίσω συνοπτικά να πω για το πρόγραμμα. Απλά να αναφέρω λοιπόν ότι το κλαδικό σωματείο παράλληλα με τις εκλογές συνεχίζει να δίνει μια μεγάλη μάχη σε πολλά μέτωπα. Έχουμε πει ότι μαζί με τις εκατοντάδες άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις που συμμετείχαμε έτσι στην, πώς να το πω, στην κομβική, στην εμβληματική συνάντηση στο γήπεδο του Sporting στις αρχές Οκτώβρη, όπως έχουμε ξαναπεί, και στο συλλαλητήριο στις 4 Νοέμβρη, δίνουμε το παρόν συνέχεια στους δρόμους και έχουν υπάρξει πολλές μάχες. Ήμασταν εκεί για το συλλαλητήριο που διοργάνωσαν οι σεισμόπληκτοι διαφόρων περιοχών της χώρας, αλλά και μια εβδομάδα μετά οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ. Και αυτό δείχνει φυσικά ότι, ενώ αν δούμε ότι σε όλα τα σωματεία και τις ομοσπονδίες, γενικότερα σε όλα τα σωματεία εργαζομένων αυτή την περίοδο λόγω των παρατάσεων με την πανδημία, αλλά και ειδικότερα για τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, υπάρχουν εκλογικές διαδικασίες που καταλαβαίνουμε όλοι ότι απαιτούν κόπο και χρόνο για να έρθουν εις πέρας και να μπορέσουν να διεκπεραιωθούν. Παράλληλα δεν σταματούν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις, αφού κάθε μέρα πραγματικά σωματεία βρίσκονται στο δρόμο. Λοιπόν, είπα λοιπόν για το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Να πω λοιπόν συνοπτικά ότι αύριο, πέρα από το 4 με 8, είπαμε, στο κλαδικό σωματείο, θα υπάρχει κάλπη στο κτίριο της Λεωφόρου Ηρακλείου στον Περισσό της Τράπεζας Πειραιώς από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, και είναι το περίφημο ψυγείο. Έτσι, δεν αναφέρω μόνο το πρόγραμμα έτσι για να το λέμε, αλλά για κάθε χώρο δίνω και μια έτσι περιγραφή στιγμών που έχουν δώσει μεγάλες μάχες οι δυνάμεις του κλαδικού σωματείου και οι εργαζόμενοι, και το τι ακριβώς, γιατί δηλαδή επιλέγουμε και κάποιους συγκεκριμένους χώρους. Ο χώρος λοιπόν ο συγκεκριμένος Τράπεζας Πειραιώς είναι το περίφημο ψυγείο, εκεί δηλαδή που η εργοδοσία μετακινεί όσους εργαζόμενους σκοπεύει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πιέσεων να τους στείλει, κυρίως με την αποδοχή του προγράμματος εθελούσης εξόδου, αλλά όχι μόνο. Και ακριβώς αυτό το χώρο επέλεξαν τώρα να κάνουν άλλη μια απόσκηση, να δώσουν δηλαδή συγκεκριμένα τμήματα, τα οποία είναι και πλήρως λειτουργικά τμήματα της τράπεζας, και όχι δηλαδή μόνο αυτό που αποκαλούμε ψυγεία, υπηρεσίες δηλαδή που δεν έχουν και πολύ σαφές αντικείμενο. Και επέλεξαν λοιπόν να κάνουν τώρα αυτή την κίνηση, και φυσικά για μία ακόμη φορά μόνο το κλαδικό σωματείο ήταν εκεί. Οι υπόλοιπες δυνάμεις έλεγαν στους εργαζόμενους ότι περιμένετε και θα πάμε το θέμα στη Βουλή να το συζητήσουμε με τα κόμματα και να κάνουμε ένα γύρο με όλα τα κόμματα και μετά να δούμε τις διαθέσεις τους, αν θα μας στηρίξουν ή όχι, και αν χρειαστεί μετά κάνουμε και κινητοποίησεις. Να περιμένουν δηλαδή οι εργαζόμενοι, και μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία θα έχει οριστεί και η μοίρα τους. Και είναι διαφορετικά να πηγαίνει στη Βουλή ένα ζήτημα έχοντας μια μαχητική κινητοποίηση των εργαζομένων την ίδια ώρα, οι οποίοι στην τελική πρέπει οι ίδιοι να πάνε στη Βουλή και να πάνε το αίτημά τους και να το επιδώσουν στα κόμματα, για να μην μπούμε τώρα στη διαδικασία ποια κόμματα στηρίζουν τους εργαζόμενους στη Βουλή και ποια όχι. Και άλλο πράγμα, να αναθέσεις πάλι σε αυτούς που έχουν οδηγήσει το συνδικαλιστικό κίνημα στις τράπεζες και σε αυτή τη σημερινή κατάσταση, να τους αναθέσεις ακόμα και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να πάνε αυτοί να διαπραγματευτούν για σένα, και καταλαβαίνουμε όλοι τι διαπραγμάτευση ήταν αυτή και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πέρα από αυτό έχουμε κάλπη και στη Eurobank, στα κτίρια της Νέας Ιωνίας από τις 2 μέχρι τις 4. Είναι τα κτίρια του πρώην Αθήνα 2004, ένα τεράστιο συγκρότημα πρώην βιομηχανικών κτιρίων, όπου στεγάζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος των κεντρικών υπηρεσιών της τράπεζας με χιλιάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Και ευελπιστούμε να έχουμε και εγγραφές από το συγκεκριμένο χώρο. Αυτά λοιπόν και για το αυριανό πρόγραμμα των εκλογών. Να πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια με την υπόλοιπη θεματολογία της εκπομπής γύρω από τις εκλογές. Θα ακούσουμε για πρώτο κομμάτι το Waiting for an Alibi των Thin Lizzy.
anyone. It's not that he don't tell the truth, or even that he misspent his youth. It's just he holds the proof, but you know something's wrong. Waiting for an alibi.
Waiting for an alibi.
Waiting for an alibi.
Μετά το στην λύση επανήλθαμε στην εκπομπή με το χαλί μας το κλασικό, το σαλταρέλο των Dead Can Dance, και έλεγα λοιπόν για το πρόγραμμα των εκλογών. Θα συνεχίσω έτσι με μια αναφορά και θα κρατήσω για το τέλος και μια αναφορά για τη Eurobank, όπου έχουμε εκλογές στο επιχειρησιακό σωματείο, και σε εμάς τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ είχαμε και μια ανακοίνωση για πρώτη φορά ευθείας επίθεσης από την πλειοψηφία. Θα κάνω έτσι μια αναφορά στο κλείσιμο της εκπομπής για να καταλάβουμε λίγο και τι γίνεται στα επιχειρησιακά σωματεία των τραπεζών, πράγμα που κάνει ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη ενίσχυσης του κλαδικού σωματείου, και γενικά φαίνεται αυτό και για όλα τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Να πούμε λοιπόν ότι μεθαύριο Τετάρτη οι κάλπες που είναι οι έκτακτες πέρα από αυτή που θα είναι στο κλαδικό σωματείο θα είναι στην Alpha Bank στο Πειραιά, στο κτίριο του Παπαστράτου που λέμε, 2 με 5,5, και εκεί είναι ένα κτίριο με πάρα πολλούς τους εργαζόμενους, και να πούμε ότι πλέον έχει πολύ κοντά και η Eurobank κτίριο κεντρικό, το οποίο όπου και εκεί δηλαδή μπορούν να πηγαίνουν οι συνάδελφοι. Μπορεί να χρησιμεύσει, ας πούμε, να ψηφίσουν και κάποιοι συνάδελφοι. Αλλά να αναφέρομαι και είπα για τον Παστράτο ότι, όπως είχα πει άλλη φορά, αυτό το κτίριο της Eurobank είναι στα πλαίσια του νέου μοντέλου της τράπεζας που εντάσσει τώρα και τα νέα καταστήματα του Eurobank 2030, όπως το λένε το project. Και στο κτίριο αυτό είναι η κατάσταση όπου οι θέσεις εργασίας είναι πολύ λιγότερες από τους εργαζόμενους, πράγμα που σημαίνει ότι θα καθορίζεται από τις αρχές του μήνα, για ολόκληρο το μήνα, ποιες ημέρες ο εργαζόμενος θα δουλεύει από το σπίτι και ποιες ημέρες θα βρίσκεται στο γραφείο. Θα δημιουργηθούν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα περίφημα κουβούκλια, αυτό που ο εργαζόμενος έχει χώρο ίσα-ίσα για να τοποθετεί τον υπολογιστή ή το λάπτοπ, και θα ξέρουν, λέει, οι εργαζόμενοι στην ιδανική του εφαρμογή, σε λίγο χρονικό διάστημα από σήμερα, ποιες ακριβώς ημέρες του επόμενου μήνα θα βρίσκονται στο γραφείο και σε ποια θέση. Γιατί δεν θα έχει ο καθένας στο γραφείο του, αλλά θα είσαι, για παράδειγμα, στη θέση Β5, στη θέση Γ32 κτλ. Και θα ακολουθήσουν προφανώς ένα μοντέλο που ακολουθούν τώρα στην εταιρεία του Duvalue, όπου έχει και ποσοστό 20% Eurobank, όπου σε πολλές υπηρεσίες οι εργαζόμενοι δουλεύουν μία εβδομάδα 4 ημέρες στο γραφείο και την Παρασκευή από το σπίτι, και την επόμενη εβδομάδα 4 ημέρες από το σπίτι και την Παρασκευή από το γραφείο. Ένα τέτοιο μοντέλο ίσως να πάμε να ακολουθήσουν και στο κτίριο αυτό, στο Παστράτο, στη Eurobank. Πέρα από το κτίριο στην Αλφα Κάλπη, θα έχουμε και στην αίθουσα της ΠΑΕΑ, της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, στην Νίκαια, στην Οδό Κύπρο 60, από τις 6 μέχρι τις 8, την Τετάρτη όλα αυτά, αλλά και εκεί πέρα που έχουμε πάρα πολλά μέλη, στην εταιρεία την πρώην First Data, νυν Νιουσία Γκρίς, στον Άγιο Στέφανο, στα γραφεία δηλαδή της εταιρείας εκεί, που πλέον είναι συγκεντρωμένος όλος σχεδόν ο κόσμος, αφού έχουν μετακινηθεί από το κτίριο που είχαν στο κέντρο της Αθήνας, και εκεί η κάλπη θα βρίσκεται από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και να πω για την εταιρεία την πρώην First Data, για μια ακόμη φορά, όπως και για το μέλλον, ότι είναι μια εταιρεία όπου το κλαδικό σωματείο έχει μια ιστορία πολλών ετών δράσης και παρεμβάσεων και με πολλές επιτυχίες. Μεγάλη επιτυχία για τους εργαζόμενους και για τον αγώνα τους εκεί ήταν ότι κατάφεραν να ιδρύσουν επιχειρησιακό σωματείο. Οι μάχες αυτές που οδήγησαν στην ίδρυση του σωματείου δεν σταμάτησαν εκεί, αλλά εντάθηκαν με απεργίες, τάσεις εργασίας, 2 χρόνια σχεδόν αγώνες για να πετύχουν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάτι που το πέτυχαν, και είναι ένας από τους χώρους που πραγματικά μπορούμε στο χρηματοπιστωτικό να χρησιμοποιούμε σαν παράδειγμα του τι μπορούν να καταφέρουν οι εργαζόμενοι έχοντας αγωνιστική στάση και διεκδικώντας επιθετικά βελτίωση των όρων, και όχι απλά να αναθέτουν σε μια πεφωτισμένη ηγεσία τις διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση. Αυτά λοιπόν και για την Τετάρτη, σε Αλφα Μπανκ Παπαστράτο, στη Νίκαια, στην αίθουσα που είπαμε, και στην εταιρεία την Νιουσία Γκρίς. Και πάμε στην Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, όπου θα είναι σε 2 κτίρια κεντρικά τραπεζών θα υπάρχει κάλπη. Το ένα είναι το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στο Γέρακα, από τις 11 μέχρι τις 2. Και το άλλο είναι το κτίριο της Αλφα Μπανκ στη Λεωφόρο Συγκρού, όπου η κάλπη θα βρίσκεται τις ίδιες ώρες με τις ώρες που θα βρίσκεται και στο κλαδικό σωματείο, από τις 4 μέχρι τις 8. Είναι 2 χώροι τραπεζών που έχουμε πει στο κλαδικό σωματείο ότι σε αυτές τις εκλογές έχουμε βάλει ένα στίχημα να αυξηθεί ο αριθμός των μελών και από το τραπεζοϋπάλληλους, γιατί ακριβώς το κλαδικό σωματείο δείχνει πολύ πιο εύκολα σε έναν εργαζόμενο εισπρακτικής εταιρείας, δικηγορικού γραφείου ή έναν ενοικιαζόμενο σε οποιαδήποτε τράπεζα την ανάγκη λειτουργίας και ύπαρξής του, αλλά ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολο να το συνειδητοποιήσει αυτό ένας τραπεζοϋπάλληλος, ο οποίος είναι μαθημένος στα χρόνια να υπάρχει όχι ένα αλλά πολλά σωματεία σε κάθε τράπεζα, να υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας, να υπάρχει και επιχειρησιακή και κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, χωρίς να κάνει και ο ίδιος κάτι γι' αυτά. Δηλαδή οι τραπεζοϊπάλληλοι σχεδόν αυτόματα με την πρόσληψή τους από μια τράπεζα εγγράφονταν και σε κάποιο από τα επιχειρησιακά σωματεία, γιατί ξαναλέω κάθε τράπεζα έχει 5-6. Έτσι λοιπόν αυτοί, επειδή ακριβώς από τη μία πλευρά είναι μαθημένοι ότι έχουν συνδικαλιστική εκπροσώπηση, τους είναι δύσκολο να καταλάβουν πολλές φορές την αναγκαιότητα του κλαδικού σωματείου, πράγμα για το οποίο θα μιλήσω στη συνέχεια για μια ακόμη φορά, αλλά και δεύτερον επειδή ακριβώς έχουν στο μυαλό τους από την βιωματική τους εμπειρία, έτσι, όχι απεικονίζει δηλαδή την πραγματικότητα αυτό που έχουν στο μυαλό τους, το τι σημαίνει συνδικαλισμός στις τράπεζες και τι σημαίνει συνδικαλισμός στις τράπεζες για το μέσο συνάδελφο. Σημαίνει εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, δεξί χέρι της διοίκησης, άνθρωποι βολεμένοι οι οποίοι η ηγεσία τους πολλές φορές δεν έχει κάνει και ποτέ καμία άλλη δουλειά πέρα από το να είναι επαγγελματίες συνδικαλιστές, άνθρωποι οι οποίοι δεν απευθύνονται ποτέ στους συναδέλφους για να ρωτήσουν τη γνώμη τους, δεν διεξάγουν ποτέ γενική συνέλευση παρά μια γενική συνέλευση το χρόνο απολογιστική, και ακόμα και σε εκλογοαπολογιστικές γενικές συνελεύσεις η εικόνα είναι πραγματικά απογοητευτική, με κάποιες εξαιρέσεις ως κάποιους λόγους, αλλά γενικώς όλη αυτή η κατάσταση δείχνει στον τραπεζοϊπάλληλο ότι ο συνδικαλισμός είναι κάτι ξένο προς αυτόν, είναι για κάποια ειδική επαγγελματική ομάδα ανθρώπων οι οποίοι κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά, και δική του δουλειά είναι μόνο να ψηφίζει κάθε φορά που έχουν εκλογές. Ακριβώς λοιπόν και γιατί είναι γραμμένοι και σε πολύ μεγάλο μαζικό αριθμό, δηλαδή η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι γραμμένη στα επιχειρησιακά σωματεία, δύσκολο να βρεις δηλαδή κάποιον συνάδελφο σε τράπεζα με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την τράπεζα, ενώ αορίστου χρόνου, που να μην είναι σε κάποιο σωματείο, να είναι ασυνδικάλιστος δηλαδή. Και από τη μία πλευρά αυτό, από την άλλη πλευρά ότι ακριβώς τους αηδιάζει ο συνδικαλισμός που βλέπουν στις τράπεζες, και στο μυαλό τους έχουν ότι αυτό σημαίνει συνδικαλισμός, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν έτσι το συνδικαλισμό γενικότερα. Άρα λοιπόν για αυτούς τους λόγους είναι ένα στίχημα για το κλαδικό σωματείο να πετύχει αυξήσεις εγγραφών και από τραπεζοϋπάλληλους, γιατί πραγματικά δεν είναι έτσι ο συνδικαλισμός. Αυτό είναι μια εκφυλιστική κατάσταση, είναι μια κατάσταση η οποία τους μόνους που εξυπηρετεί είναι τους εργοδότες, τα αφεντικά και τις κυβερνήσεις που τα υπηρετούν, και σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε εμείς να αφήσουμε τους συναδέλφους να έχουν αυτή την εντύπωση για όλους τους συνδικαλιστές και να τσουβαλιάζουν στο ίδιο τσουβάλι τα δύο αντίθετα μέτωπα που υπάρχουν, έτσι, αυτό που λέμε εμείς τις δύο γραμμές στο συνδικαλιστικό κίνημα, δηλαδή τη συμβιβασμένη με κυβέρνηση και αφεντικά και την ταξική γραμμή που εκφράζεται από το ΠΑΜΕ και από όλα τα σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα που συσπηρώνονται σε αυτό. Άρα λοιπόν και την Πέμπτη που είναι σε δύο μεγάλους χώρους τραπεζών είναι ευκαιρία για να πετύχουμε εγγραφές περισσότερες, και μετά το επόμενο μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα θα κάνω μια ειδική αναφορά για παράδειγμα για την Εθνική Τράπεζα, όπου έρχεται και εκεί τώρα ο φόβος μιας απόσχησης σε μια τράπεζα που μπορεί και να μην το περιμέναμε να γίνει κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε το πασίγνωστο Dr. Doctor των UFO και είμαστε στη συνέχεια της εκπομπής. We'll be right back. Λοιπόν, επανήλθαμε στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου του Χρηματοπιστωτικού και μιας και θα αναφερθώ για αυτή την εξέλιξη λοιπόν που έχουμε στην Εθνική Τράπεζα, θα πω εδώ και για ένα μέρος της ανακοίνωσης που έβγαλε εναντίον μας, ας πούμε, η πλειοψηφία του σωματείου στη Eurobank, γιατί κολλάει περισσότερο εδώ πέρα. Στην Εθνική λοιπόν πουλάνε ένα πολύ μεγάλο πακέτο κόκκινων δανείων στην εταιρεία την Duvalue. Είναι η εταιρεία η πρώην FPS, η οποία ήταν θυγατρική της Eurobank και τώρα η Eurobank διατηρεί το 20%. Είναι η εταιρεία που είχαμε αναφέρει ότι δούλευα και εγώ στο συγκεκριμένο χώρο, υπάλληλος της Eurobank όμως, στις αξιολογήσεις των κόκκινων δανείων, των ρυθμίσεων, και ήταν η εταιρεία λοιπόν που με τραμπούκικο τρόπο, θα έλεγα, έγινε μια μεγάλη πίεση για να μετακινηθούν οι συνάδελφοι από τη Eurobank στη Duvalue, δίνοντας φυσικά και μια αποζημίωση, αλλά υπογράφοντας μια σύμβαση η οποία ήταν ένα χαρτί χωρίς καμία αξία. Μια σύμβαση που σου αλλάζει αντικείμενο, σου αλλάζει σχεδόν τα πάντα και μπορεί να σε μετακινήσει οπουδήποτε θέλει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η προσπάθεια είναι πιθανό να ξαναγίνει τώρα με τους συναδέλφους Εθνικής που δουλεύουν αυτό το κομμάτι, το Frontier που πουλήθηκε στην Duvalue. Το πρώτο και πιο εύκολο για αυτούς είναι ότι απευθύνονται σε συναδέλφους στην Εθνική Τράπεζα, οι οποίοι δεν ήταν τραπεζοϋπάλληλοι ενός συμβατική σχέση, αλλά ενοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι από άλλες εταιρείες, ως ιδιωτικοί υπάλληλοι και διαχειρίζονταν το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκι. Αυτούς λοιπόν δεν τους ανανεώνει τις συμβάσεις, αφού δεν υπάρχει πλέον και το αντικείμενο για το οποίο είχαν προσληφθεί, υποτίθεται, και θα τους περάσει από συνέντευξη η Duvalue για να δει να τους κάνει για να τους προσλάβει. Θα περάσει από συνέντευξη ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν 10 χρόνια και το συγκεκριμένο κομμάτι. Αφού το δουλεύουν λοιπόν 10 χρόνια, θα τους περάσουν μετά από 10 χρόνια από συνέντευξη για να δουν αν. Και από αξιολόγηση για να δουν αν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αυτό από μόνο του καταλαβαίνουμε ότι είναι προβληματικό. Κάτι δεν πάει καλά δηλαδή εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι τώρα ότι και Duvalue χρειάζεται τον κόσμο αυτόν που έχει την εμπειρία διαχείρισης αυτού του χαρτοφυλακίου, και δεν είναι φυσικά μόνο νοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, αλλά είναι και υπάλληλοι της Εθνικής. Και το κλαδικό σωματείο έχει πάρει συγκεκριμένη θέση με ανακοίνωση ότι δεν θα δεχτούμε καμία απόσχηση, καμία βία μετακίνηση εργαζομένων από την Εθνική Τράπεζα στην Duvalue. Να πω λοιπόν εδώ ότι στην ανακοίνωση που έβγαλε εν μέσω των εκλογών του επιχειρησιακού σωματείου της Eurobank η πλειοψηφία εναντίον του αγωνιστικού μετώπου, της παράταξης δηλαδή που συμμετέχω και εγώ, της παράταξης των συνδικαλιστικών του ΠΑΜΕ στη Eurobank, έβγαλε μια ανακοίνωση την δεύτερη ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, την οποία την υπέγραφε ως διοικητικό συμβούλιο και όχι ως παράταξη. Άρα δηλαδή το σωματείο βγάζει την ανακοίνωση, ένα διοικητικό συμβούλιο που όμως δεν υπάρχει γιατί έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Παρ' όλα αυτά, να περάσω στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης. Πέρα από κάποια, να μην τα χαρακτηρίσω τώρα, σχόλια όσον αφορά πολιτικές πεπιθήσεις αλλά και γενικότερη επίθεση ενάντια στο ΠΑΜΕ, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μετάβασης του Duvalue και αναφέρθηκε προσωπικά σε μένα, λέγοντας ότι αυτοί κάνανε μια εξαιρετική συμφωνία από την οποία 472 συνάδελφοι την δέχτηκαν και 22 την αρνήθηκαν, μέσα στους 22 ήμουν και εγώ, και αυτό αποδεικνύει ότι ήταν πολύ καλή συμφωνία και αυτοί έδωσαν τη δυνατότητα, λέει, στους συναδέλφους να επιλέξουν αν θα παραμείνουν στην τράπεζα χωρίς κανέναν αντίκτυπο, δηλαδή δεν υπήρχε πρόβλημα να αρνηθείς, και μάλιστα μας επιτίθεται και μας λέει δικό σας μέλος δεν ήταν που έκανε χρήση αυτού του δικαιώματος και δεν τον πείραξε κανένας, αναφερόμενο σε μένα. Να πω λοιπόν για το συγκεκριμένο ζήτημα για μία ακόμη φορά, για τα ψέματα αυτά που τα χρησιμοποιούν από όλες τις τράπεζες μετά, ότι δεν υπήρχε καμία επιλογή να μείνει στην τράπεζα. Οι επιλογές στο email που μας έστειλαν, πέρα από όλη την προηγούμενη τρομοκρατία που ασκήθηκε τις προηγούμενες μέρες, όταν ήρθε το τελικό email έλεγε Α, παίρνω τη συγκεκριμένη αποζημίωση και πηγαίνω στην Duvalue, Β. Συμμετέχω στο πρόγραμμα εθελούς της εξόδου της τράπεζας. Φεύγω τελείως. Γ. Αρνούμε τις δύο παραπάνω επιλογές. Άρα η επιλογή η τρίτη που έδιναν ήταν απλά να αρνηθείς, χωρίς να καθορίζεται τι θα γίνει αν αρνηθείς. Και είχαν κάνει μια συνάντηση στη Νέα Ιωνία, στα κτίρια που είπα ότι θα έχουμε και κάλπη την Τρίτη 30 Νοεμβρίου. Είχαν κάνει μια μεγάλη συνάντηση για μας τους 500, όπου μας μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τότε FPS, τώρα του Value, άλλο ένα μεγάλο στέλεχος της τότε FPS και τώρα του Value, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, μαζί με τη Διευθύντρια του Ανθρώπινου Δυναμικού. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για 4 κορυφαία κεφάλια των 2 εταιριών τώρα, έτσι, οι οποίοι ξεκαθάρισαν ότι υπάρχει μια μικρή δυνατότητα να απορροφήσει η τράπεζα κάποιους που θα αρνηθούν, αλλά αν αυτοί είναι πολλοί, τότε θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της απόσχησης, τον νόμο της απόσχησης, και θα μετακινηθούν οι συνάδελφοι χωρίς αποζημίωση στην Τουβάλιου. Άρα λοιπόν, η άρνηση των δύο επιλογών σήμαινε ότι μπορεί να σε στείλουν εκεί χωρίς να πάρεις μία. Για να μην κοροϊδευόμαστε και να μην διστρεβλώνουμε την αλήθεια. Και το ακόμη πιο άθλιο σε αυτή την ανακοίνωση που έβγαλαν είναι ότι αυτό συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση, την εκλογοαπολογιστική, τοποθετήθηκα και τους είπα πως έχει η κατάσταση, και ανέβηκε στη δευτερολογία του ο πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου να υπερασπιστεί την τράπεζα και να μου πει ότι συνάδελφε Αγωγλωσσάκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος ο κύριος Καραβίας δεν απειλήσε κανέναν, θύχτηκε που είπα εγώ ότι απειλούσε τον κόσμο, αλλά είπε τι να κάνουμε. Αν μαζευτούν πολλοί, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο η τράπεζα, αφού δεν έχει θέση να τους βάλει, η τράπεζα που έχει λιώσει στην εντατικοποίηση τόσο κόσμο. Δεν έχει. Άρα αναγκαστικά θα αναγκαστεί να τους στείλει χωρίς αποζημίωση. Άρα το απαντάω λοιπόν εκείνη την ώρα από κάτω στη Γενική Συνέλευση ότι άρα μου λες ότι θα μας έστελνε με το ζόρι, άμα ήμασταν περισσότεροι και όχι 22. Και μου λέει τι να έκανε. Εδώ λοιπόν, επειδή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς εκμεταλλεύονται ότι οι συνάδελφοι δεν παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις και δεν λαμβάνουν γνώση πέρα από την προσπάθεια που κάνουμε εμείς μετά να μαθευτούν του τι έχει υποθεί σε κάθε Γενική Συνέλευση, πώς έρχεται μετά από πολύ καιρό να βγάλει μια ανακοίνωση που να επαναλαμβάνει το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο ξεκαθαρίστηκε και ομολόγησε και ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση, ότι αυτό σήμαινε να αρνηθείς, ότι μπορεί να βρεθείς στην Τουβάλιου χωρίς αποζημίωση. Και προτίμησα να κάνω αυτή την αναφορά σε αυτό το χρονικό σημείο, γιατί κολλάει και με αυτό που γίνεται τώρα με την Εθνική. Γιατί φαίνεται λοιπόν ότι η Τουβάλιου γιγαντώνεται, παίρνει συνέχεια χαρτοφυλάκια, θέλει κόσμο να τα διαχειριστεί, και η κατάσταση στην εταιρεία, επειδή έχουμε και μέλη του κλαδικού σωματείου, αλλά έχω και πάρα πολλούς γνωστούς εγώ, επειδή δούλευα 6 χρόνια εκεί, στο συγκεκριμένο χώρο, ότι πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η εντατικοποίηση τσακίζει κόκαλα, και από το πρώτο εξάμηνο κιόλας, αυτοί που τους έλεγαν ότι τίποτα δεν θα αλλάξει και κοιτάξτε, εμείς είμαστε στην κεφαλή της εταιρείας που ήμασταν και πριν και ξέρετε πώς δουλεύουμε και είμαστε συνεργάτες τόσα χρόνια, από την πρώτη κιόλας αξιολόγηση που ήρθε τον επόμενο χρόνο, τους λέγανε τάμπουλα ράσα, λευκός πίνακας, σβήνουν όλα, δεν υπήρχε η αξιολόγησή σου πιο παλιά, είσαι 20 χρόνια, δεν έχει σημασία, αξιολογείς από το 2020. Τώρα ξεκινάμε, τους λέγανε. Τώρα ξεκινάει η αξιολόγησή σου από το 0. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Εδώ δεν είναι τράπεζα που καλοπερνούσατε. Λες και καλοπερνάει κανένα στην τράπεζα. Και τέτοια άλλα ωραία. Φόρα παρτίδα οι ίδιοι άνθρωποι που τους έλεγαν ότι ελάτε στην εταιρεία γιατί θα είναι ένας εργασιακός παράδεισος. Αυτό λοιπόν για να έχουμε μία εικόνα, όχι μόνο για τους συναδέλφους της Εθνικής τώρα που θα βρεθούν μπροστά στο ίδιο, στην ίδια απειλή πιθανότατα, αλλά και για όλα αυτά τα πακέτα κόκκινων δανείων που θα πάρουν οι Do Value και αντίστοιχα κοράκια εταιρείες στο μέλλον. Να πάμε με αυτά και με αυτά, αφού έκανα μια αναφορά που νομίζω ήταν απαραίτητη και δείχνει ταυτόχρονα η στάση τέτοιων συνδικαλιστικών εργασιών, γιατί είναι ανάγκη το κλαδικό σωματείο να είναι δυνατό και στις τράπεζες και όχι μόνο σε εταιρείες που δεν έχουν άλλα σωματεία. Να πάμε να ακούσουμε το Coming Under Fire των Def Leppard και να επανέλθουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, επανήλθαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και να αναφέρω έτσι και τις δύο τελευταίες ημέρες του σημερινού προγραμματισμού των εκλογών. Έχουμε την Παρασκευή στις 3 Δεκεμβρίου εκτός από το κλαδικό σωματείο σε 3 ακόμα σημεία κάλπες. Το ένα είναι στην Εθνική Τράπεζα στην Ελευσίνα, στην πλατεία Ιερών Πολυτεχνείου. Θα είναι εκεί από τις 10 μέχρι τις 2 που κλείνει το κατάστημα, γιατί είναι ένας χώρος που εξυπηρετεί εργαζόμενους που έχουν γραφτεί και από τις γύρω περιοχές και μπορεί να έχουν δυσκολία οι συνάδελφοι να έρθουν στα γραφεία στην Αθήνα. Είναι χώρος όπου πολλές φορές έχουμε αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων, όπου μαζεύουν υπογραφές για διάφορα ζητήματα που δραστηριοποιεί το κλαδικό σωματείο και συμμετέχουν ενεργά στους αγώνες. Οπότε επιλέξαμε να έχουμε και εκεί την κάλπη για να διευκολύνουμε τους συναδέλφους να ψηφίσουν όλοι. Και ταυτόχρονα την ίδια μέρα θα έχουμε σε άλλη μια αίθουσα της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Είναι στην Καλυθέα, στην οδό Αραπάκη 69, μέσα στη ΣΤΟΑ. Και εκεί εξυπηρετεί διάφορους χώρους. Βασικά είναι τρία κτίρια που βρίσκονται στο σταθμό της Καλυθέας. Το ένα είναι το κτίριο της PDS, ένας χώρος που έχουμε πολλούς αγώνες. Και έχουμε πει πολλές φορές και στην τελευταία εκπομπή αναφέρθηκα για τη Σωματιακή Επιτροπή εκεί που αγωνίζεται και για αύξηση του μισθού, για αύξηση του διαλύματος και για διάφορα άλλα ζητήματα. Έχουμε λοιπόν το κτίριο της PDS, έχουμε το κτίριο της Duvalue που αναφέρθηκα προηγουμένως και έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους, αν και είπαμε ότι δουλεύουν σε πολλές υπηρεσίες κυλιόμενα και πολλοί είναι με τηλεργασία. Και έχουμε και το κτίριο της Eurobank, όπου στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και το Eurofone Banking, η 24-ωρη τηλεφωνική υπηρεσία της τράπεζας. Βέβαια, από αυτό το κτίριο είναι που πάρα πολλοί φεύγουν από τη Eurobank και πηγαίνουν στο κτίριο που είπα νωρίτερα, στο Παπαστράτο, με το σύστημα του μέλλοντος, αυτό το κυλιόμενο όσον αφορά το εργασία από το γραφείο, εργασία από το σπίτι. Έχουμε λοιπόν την κάλυψη στην Καλυθέα να εξυπηρετεί τρεις χώρους, που είναι ένας Καλυθέα, ένας Ταύρο, ένας Μοσχάτο, αλλά και οι τρεις είναι γύρω-γύρω από το σταθμό της Καλυθέας και εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος χώρος. Από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 6 θα είναι η κάλπη στην Καλυθέα και επίσης την ίδια μέρα θα έχουμε κάλπη και στο Περιστέρι, στην αίθουσα τους Ένωσης Γονέων, που είναι έναντι της πλατείας Δημαρχείου. Εκεί θα βρίσκεται από τις 5 και θα κλείσει την ίδια ώρα που θα κλείσει και η κάλπη στο κλαδικό, στις 8. Και να κλείσουμε το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου, όπου θα έχουμε αυτή τη φορά πρωί την κάλπη στο κλαδικό σωματείο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα και θα έχουμε κάλπη και στην οδό Πατσίων 252, είναι στην πλατεία Κολιάτσου και είναι το στέκι εργαζομένων και νεολαίας. Εκεί η κάλπη θα βρίσκεται από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 μετά μεσημβρία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το πρόγραμμα των εκλογών. Σκοπός είναι, ξαναλέω, να ενισχυθεί από αυτή τη διαδικασία το κλαδικό σωματείο, κλείνοντας δηλαδή την εκπομπή σιγά σιγά, να επαναλάβω ότι σήμερα με τη συνεχή συρρήκνωση των καταστημάτων στις τράπεζες, τη συνεχή μείωση των τραπεζοπαλλήλων και τη συνεχή αύξηση των εταιριών του κλάδου, γίνονται όλο και περισσότερες, με όλο και περισσότερες χιλιάδες εργαζομένους που δουλεύουν στις εταιρείες αυτές, πάρα πολλοί πρώην τραπεζοϋπάλληλοι που έφυγαν με τη μέθοδο της απόσχησης, που έφυγαν με τα προγράμματα της λεγόμενης εθελούσης εξόδου, άλλοι που παραιτήθηκαν υπό την πολύ μεγάλη πίεση, άλλοι που έφυγαν, άλλαξαν κλάδο και ξαναγύρισαν. Έχουμε μια μεγάλη ανακύκλωση εργαζομένων από εταιρεία σε εταιρεία μέσα στον κλάδο μας Και η συνεχίζει λοιπόν στη ρήκνωση των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας με τις τράπεζες με σύμβαση αορίστου χρόνου, κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ενίσχυση του κλαδικού σωματείου, γιατί όχι μόνο είναι το μόνο σωματείο που έχει δώσει αγώνες, όχι μόνο είναι το μόνο σωματείο που ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή ακόμα και σε χώρους που δεν είχαμε τη μέρα που ξεκίνησαν απεργιακές κινητοποίησεις, για παράδειγμα, ούτε ένα μέλος, και όμως ήμασταν εκεί από την πρώτη στιγμή και καταφέραμε να πετύχουμε να γραφτούν μέλη στο σωματείο. Είναι το σωματείο που δεν κρύφτηκε ποτέ, μπήκε πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων, δεν καταφέραν να του κλείσουν το στόμα ούτε με τα υποτιθέμενα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, που αποδείχτηκε ότι απλά χρησιμεύαν ως μέτρα φήμωσης των φωνών αντίστασης, και είναι το μόνο σωματείο που ακόμα και μέσα στους χώρους των τραπεζών, εκεί που οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ αποτελούν μια πολύ μικρή μειοψηφία, η δράση του είναι πολλαπλάσια ό,τι δράσεις είχαν όλα τα επιχειρησιακά σωματεία των τραπεζών σε όλη τους την ιστορία, που δεν προκυρήσουν αγώνα εδώ και δεκαετίες, ούτε για τα πιο σοβαρά ζητήματα, ούτε για απολύσεις δηλαδή, με τη δικαιολογία ότι, όπως λέει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο στη Eurobank για παράδειγμα, οι συνάδελφοι δεν ακολουθούν. Γιατί πώς να προκηρύξουμε, λέει, μια απεργία, αφού οι συνάδελφοι δεν απεργούν. Λες και το ότι δεν απεργούν οι συνάδελφοι στις τράπεζες δεν είναι σε άμεση συνάρτηση με τη δράση που έχουν αυτά τα σωματεία. Γιατί μπορούμε να δούμε ότι όσοι συνάδελφοι από τράπεζες είναι μέλη στο κλαδικό σωματείο, απεργούν όλοι. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα του αν εργάζεται κάποιος στην τράπεζα ότι δεν απεργεί, είναι θέμα πρώτα και κύρια πως το ίδιο το επιχειρησιακό σωματείο αντιμετωπίζει την κάθε απεργία. Θεωρούμε λοιπόν ότι, όπως είχαμε και στις προηγούμενες εκλογές, αύξηση θα έχουμε και τώρα, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στους ψηφίσαντες. Να πάμε δυνατά, να ενισχύσουμε το κλαδικό σωματείο και με τους αντιπροσώπους που θα βγάλει για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, όπου δίνουμε και εκεί τη μάχη μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις του ΠΑΜΕ για να προσπαθήσουμε, όπως όλη την Ελλάδα, τα εργατικά κέντρα να αλλάξουμε τους σχετισμούς, να γίνουν αποκούμπι των εργαζομένων και όχι όργανα των εργοδοτών. Και σε αυτή τη μάχη είμαι σίγουρος, όπως είμαστε σίγουροι και όλοι όσοι δίνουμε τον αγώνα για την ενίσχυση του κλαδικού, ότι θα βγούμε κερδισμένοι. Ότι θα βγούμε κερδισμένοι με περισσότερα μέλη και με περισσότερους ανθρώπους στον αγώνα. Πιο πολύ από την αύξηση των συμμετεχόντων στις εκλογές, θα μετρήσουμε την αύξηση των συμμετεχόντων στα μπλοκ του κλαδικού σωματείου, στις απεργίες, στα συλλαλητήρια, στις τάσεις εργασίας, στις παραστάσεις διαμαρτυρίας και σε όλες τις κινητοποιήσεις που κάνουμε και πρωταγωνιστούμε. Με αυτά θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή, να στείλω το μήνυμα λοιπόν της αγωνιστικής ανάτασης και της αισιοδοξίας. Σας χαιρετώ και στην επόμενη εκπομπή θα μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση των εκλογών και έναν καλύτερο προγραμματισμό της δράσης μας για το κλείσιμο του χρόνου. Από τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη, που ήταν και σήμερα στο μικρόφωνο της εκπομπής του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού, και τον Δημήτρη τον Σιάτρα που ήταν στην ηχοληψία και στο συντονισμό, σας αφήνουμε, κλείνουμε με τους ACDC και το Sin City.
Spiders give, snakes take. Rich man, poor man.